dalkeedinka qarsibay dadyo kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayabo qofiba qof dhaliilaya dalkeedinka qarsibay dalkeedinka qarsibay dadyo kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya.
Kulan wacan oo wanaagsan baa joogtaan si kasoo maqalkan idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wareysida oo xilli kastadan kala maqshaa marka laga reebo habeenimo jimcaha.
Xilli waxaynu joognaa xaajadu guracan tahay, dadkuna badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay. Xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamaga kugu dhego. Xilli waxaynu joognaa xaabso cun mooye laga tegay xishoodkii. Xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro. Xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xidigaha ka sara maray. Xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado. Xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu ku faan yahay. Xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay. Xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo.
Mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibyaal, waa sabti axad ee soo geliso taariikhda ku asteysan tahay 26-ka bisha 4-aad ee Oktoobar sanad 2019. Qodobada caawa barnaamijka ku soo qaadan waxa qayb ka noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya ayaa in ka badan 500 askari maanta ka dajisay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Faahfaahin ku saabsan ayaan goor idin soo gudbin doonaa. Waayaba kale caawa barnaamijka ku dhigaysa doontiin waxa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka hadlay xaaladda ka jirta gobollada Hiiraan iyo Bay. Waxaan idin soo gudbin doonaa saaxiibyaal hadalla ay warbaahinta la wadaageen. Waayaba kale caawa barnaamijka ku dhigaysa doontiin waxa qayb ka noqon doona rawsaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cabdi magacaabay gudiga fataadaha. Waxaan idin soo gudbin doonaa saaxiibyaal xubnaha ay ka kooban yihiin gudiga oo magacaabay rawsaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waayaba kale caawa barnaamijka ku dhigaysa doontiin waxa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan Galmudug garabka Dhuusamareeb ayaa maanta asixiyay gudiga doorashada dhawaan uu soo magacaabay madaxa xukuumadda Galmudug. Faahfaahin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibyaal. Madaxweynaha Puntland Cid Cabdulle Hadin ayaa si carar leh uga baxay xarunta baarlamaanka Puntland kadib su'aalo adag ay weydiiyey xubno ka mid ah baarlamaanka Puntland. Faahfaahin ku saabsan ayaan goor idin soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka ku dhigaysa doontiin xubinta ku xisaha badneed ee kala maan qaybaha dambe ee barnaamijka waxa ku dhigaysa doontiin heystaan. Tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu Xasan saaxiibkay Cumar Axmed Rahim saxafay barnaamijka caawa dhanka farsamada ii qaabilsan waa mar kale iyo xulashada wareysiyada. Habeen wanaagsan ayaan idinla saaxiibyaal ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakar Cali Xasan ayaa maanta xildhibaano ka tirsan Galmudug horgeeyay gudiga dhawaan uu soo magacaabay kaasoo loogu talagalay xalinta khilaafaadka Galmudug iyo sidoo kale gudiga soo magacaab lahaa xubnaha baarlamaanka labada ee ka mid noqonaya Galmudug. Madaxa xukuumadda Galmudug ayaa ka codsay xildhibaanada Galmudug ee shiray in ay ansixiyaan gudigan si loo dhiso Galmudug loo dhan yahay oo qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug ee ka hirgala. boqol iyo toban xilliban ayaa ogolaatay sharci uu yahay gudiga farsamo ee soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug waxaana diiday saddex xubnood oo ka mid ah baarlamaanka galmudug sidaas waxa ku dhawaaqay gudoonka shir gudoomiye kulanka golaha baarlamaanka galmudug maanta ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda ah galmudug shaqshaakir ayaa u mahad celiyay xubnaha baarlamaanka galmudug ee taabacsan ila sunna wuxuuna tilmaamay inay ka soo bixeen shaqo culus oo loo eegmaday
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta hortiina soo istaago anigoo ka turjumaya mawduuc ku saabsan masiirka ummadda galmudug waxaad ogtihiin in la magacaabay guddigii doorashada iyo xalinta khilaafaadka loona magacaabay inay u qumaan xil weyna iska saaraan arrinta loo egmaday oo arrin aad iyo aad u mugli ah guddigaas in la magacaabo waxaa xaq u leh madaxda galmudug sida uu siinahayo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya qodobkiisa 120-aad oo weliba caddaynahaya arrinkaas sida ay xaq u leeyihiin hawlu gaara ay tahay maamul goboleedyada inay iyagu magacaawdaan guddiyadooda doorashada maadaama ay yihiin dadkii ka soo jeeday maamul goboleedka la dhisayo guddi walbaayba uu ka soo jeedo guddi walbaayba uu ku qumayo masiirka maamulka uu ka turjumayo sidaasoo kaleeto dastuurka galmudug ayaa na siinaya inaan magacaabanno guddiga farsamada doorashada iyo xalinta khilaafaadka galmudug sida ku cad qodobka 79-aad faqradiisa 4-aad xarafka C faqradiisa 5-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug sidii aan wajkii aan xaqa u lahayn ayaan marnay waxaan soo magacaabnay guddiga halka fadhiya oo indhihiinu ay hayaan ayaan soo magacaabnay baarlamaanka ayaan u soo gudbinay haddii aan nahay xukuumaddii anigoo afkii xukuumadda ku hadlaya madaxii xukuumaddana ah waxaan ka codsanayaa guddoonka baarlamaanka in ay asixiyaan ama diidaan xor bay u yihiin aniga codsigaygu waxa weeye guddiga inaad asixisaan si oo ugu guto hawsha loo igmaday waxaana rajaynayaa in ay yihiin dad khibrad u leh hawsha loo doortay lagana fakarayay waqti dheer la soona gaarsiiyey meeshii ku habooneed waxaan mar labaad ku celinayaa codsigayga aan ka codsanayo guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka inay meel mariyaan guddiga si ay u gutaan hawshooda.
Sheekh Maxamed Shaakar Calaacsan oo ah madaxa xukuumadda galmudug iyo kaasaha oo xubnaha baarlamaanka ee galmudug garabka al-sunna horgeeyay guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadkii uu soo magacaabay gudoonka. Intaas kadib waxay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xiran kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Duusamareeb ee caasimadda galmudug, gaar ahaan xarunta NGO oo ku shaqeeya madaxa xukuumadda galmudug. Gudoomiyaha guddiga ayaa loo doortay Yaasiin Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan, halka ku xoonaal ay doorteen Axmed Yaxye Faarax. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay guddiga doorashada galmudug ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u soo dowladda federaalka Soomaaliya doorteen gudoomiyaha guddiga iyo ku xogeenkiisa. Xaalad jahwareer ayaa ka taagan magaalada Duusamareeb ee galmudug, waxaana magaalada Duusamareeb ee galmudug laba shaqo ka kala wada ee guddiga ay soo magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u soo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakar Al-Xasan. Xildhibaano ka tirsan galmudug oo maanta warbaahinta kula hadlay Duusamareeb ayaa ka soo horjeestay guddigaasi ee maanta la horgeeyay baarlamaanka galmudug garabka ee Al-Sunna, waxayna sheegeen in laga been abuurtay in xaadirin kulankaasi. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayay ka dalbaday in wax ka qabasho dhibaatadan ka taagan magaalada Duusamareeb ee galmudug. Xildhibaanada shirka yeeshay waxay sheegeen in madaxa xukuumadda galmudug iyo waxa Duusamareeb oo ka wada ayayna wax sharci baal marsan, isla markaasna dhawaan kala fadhi ugu hore galaa shacabka lagu kala bixi doono. Kulan sanad ee lana saaxib ilgor, waxaan idin soo gudbitaana buuq iyo sawaxan ka dhashay kulankii 4-aad ee baarlamaanka Puntland, balse waxa markiin aad iyo magaalada caasimadda ah Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha, kaas oo ka shaqeyn doona talada gurmadka wax lagu qaban doona saameynta fatahaada uu ku yeeshay dadka iyo dadka Soomaaliyeed. Wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo garab taagan madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay in wax badan dowladda federaalka Soomaaliya ka qaban doonto fatahaada Wabiga Shabeelle oo ka geysta qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliyeed.
Runtii halkan waxaa ka muuqday shaqo waafi ah inaad soo qabateen maalmihii aad ku mashquulsanaadaan, inaad idinku isu timaadaan ood ka wada hadashaan shaqada dalku meesha uu ay marayso. Inta badan waxaa laga hadlaa madaxweyne dowlad goboleed ama madaxweyne federaal ama ra'iisul wasaare ama wasiiro ama wasiir ku-xigeenno ama xildhibaano, laakiin shaqada dowladnimada lafdhabarteedu waa agaasimayaasha guud ee wasaaradda, ama mid dowlad goboleed ha ahaato ama mid dowlad federaal ha ahaato. Waa meeshii laga fulinayo waxqabadka dowladda, oo aan rabo annaga iyo idinkuba inaan aan isla fahamno isla ogaano. Uma adeegtaan siyaasad, idinku waxaad u adeegtaan shacabka Soomaaliya. Waxaad daacad u tihiin qorshaha dowladnimada oo aad u adeegtaan dadka Soomaaliyeed. Waxaa ka madax bannaan tihiin siyaasad, waxaa kaloo aad u shaqaysaan qaab loogu talagalay inaanu kala go'in qorshaha shaqo oo uu dalku ku socdo. Sababta la rabo marka inuu agaasimuhu ka cimri dheer yahay wasiirka ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha waxa ay tahay inuu dheereeyo cimriga dowladnimada. Shaqada laga rabana waxay tahay in shaqada wasaaraddu ay sii socon karto siyaasad walba oo dalka timaada. Inaad isu timaadeen ood arrimahaas ka wada hadasheen, marka waan soo dhoweynayaa. Waxaa ka muuqatay halkan inaad ka wada hadasheen qorshaha qaranka, inaad ka wada hadasheen halbeegyada tubaha ku jira oo kala duwan, inaad ka wada hadasheen kormeerka joogtada ah ee shaqada socota iyo nidaamka cusub ay xukuumadda u keentay, inaad ka wada hadasheen mashruuci ahaa ama shaqadii ku socon jirtay dalka qaab dabdamis in loo dhigo shaqo qorshaysan, oo aad ka hadashaan sideebaa wax looga qaban karaa adeega caafimaadka 10 sano soo socota, ama wax looga qaban karaa adeega biyaha dadka la siinayo 10 sano soo socota. Waxaa muuqatay inaad ka wada hadasheen arrimaha deyn cafiska, arrimaha shaqaalaysiinta, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa muuqata marka inaad masaafo weyn ee dowladnimada aad isugu timaadeen inaad ka wada munaaqashootaan. Waxaa la iga warbixiyey marka inuu شركي معلومه ايدين سعدي وها شرفي عن وعاد كلا فايديستين سيدا استراد دو حان ربي مركو ورئيسوان ايدين كوغو يمد انا ايدين كوغو همبليايو انا من سنة انا ايتا شقب اللاوة وادكي شيسان انا اسكو صلابتان سند والبا هدي صورت قلت هاي انكبضان مر سند كيبا سي لسكو سو دوويو شقادة سعودة دلكة كسعودة waxaan rabaa marka inaan ka wada hadalno maadaama aad idinku hadda agaasimayaashi tihiin oo aad aragteen halbeegyada idinku ugu jira qorshaha qaranka ama ahmiyadda shanta sano soo socota dalku u leeyahay ama waxyaabaha tubaha idinku ugu jira oo ah waxa hadda la rabo in la qabto ama qaabki loo shaqeyn lahaa ama nidaamka halkan looga shaqeeyo dawladda federaalka in la soo qaado la keeno dawlad goboleedyada
xulashada sida ay rigsanaysan raadiye haddana waxa socotaan saaxiibyaal xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ayeeshan kala fadhig lixaad kulanka si afraad kaas oo shir gudoomiyaha xubinka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne Cabdulla Shaqafraan Moodi xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankooda maanta waxay kaga hadleen fatahadaha uu weebga Shabeelle ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan iyo sidoo kale daadka ka dhashay roob ka da'ay gobolada Bay ee maamulka Koonfur Galbeed kaas oo sababay in dad shacab ah ay ka barakeen deegaanka ka tirsan deegaanka Bardaale ee gobolka Bay Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xildhibaan Axmed Macla Fiqi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in golaha shacabka oo kaashanaya dawladda federaalka shacabka Soomaaliyeed kooda waxa ay istaa wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jirta qayb ka mid ah magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale magaalada Bay magaalada Baydhabo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed
urugada dadka reer Hiiraan magaalada Baladweyne ee musiibada dabiiciga ah ee daadad ka mid ah oo dawladdu shaqooyinka u joojiyay ee musiibadaas dabiiciga ah ee ku habsatay runtii waa la qeybsanaynaa sidoo kale reer Bardaale oo iyagana daadad roobku ay sababeen ay deegaankooda ka jirto waxaan rabaa halkan inaan arrinta fatahada xilligii dawladdii hore jireen Hiiraan iyo Baladweyne way ku dhici jirtay laakiin midda markii dhowr sano la joogo markii imaan jirtay saan maleynay xusuuseeda middaan hadda mid joogta ahay noqotay oo sanad oo qaaba soo noqnoqota marka taasaa waxay keenaysaa dadka xanuun gaara u keenaysa iyo khasaare joogta oo maal iyo nafba leh oo ay la kulmayaan adduunka waxaa jirta hay-ado saadaaliya roobabka imaanaya deegaamada waa hay-ada saadaasha hawada ayaa la yidhaahdaa hay-adaasi waxay sii sheegaysaa waxa dalkan ku soo socdo roob ah markaasaa xukuumaddu siyaasad ay ka yeelanaysaa ma garanayo dalkan haddaynu leeyahay hay-ada saadaasha hawada halkaas horta waa in lagu dul istaagaa waayo mas-uuliyaddu hay-ada markay soo gudbiso waxaa jira oo ay yimaadaan waa laga sii gaashaabanayaa haddii la hakin waayana waxa loo sii diyaarinayaa oo wasaaradda gargaarka la yidhaahdo waxay u jirtaa inay u sii diyaariso agabkii dadku markay guryahooda ka guuraan wixii la siin lahaa waxaa jira ciidamadeeda loo diyaariyaa haddaysa markaas dagaal iyo dhufeysi ku jiro inay qayb ka qaataan daadguraynta dadka baabuurta ciidanka ayay dadku adeegsadaan waayo baabuur awood weyn oo xoogan weyn iyo ciidanka xoogan tahubka ee meel iska dhigaan baa dadka qaadaya waxaan ognahay ciidanka inay maanta loo daadguraynayo galmudug iyo duusmareeb laakiin xukuumaddu aysan u daadguraynayn meeshii looga baahnaayo inay u gurmadaan ay ahayd dadkii lama garanayo dooda waqtigaada lagu siinayaa iyo dhiiba haa ciidankii kumaan doosta ee gaarka ahaa ee dalkan loogu talagalay amnigiisa inay ilaaliyaan haddii musiibo ku dhacdana ay u gurmadaan waxaa loo wadaa waa kugu celinayaa xildhibaan meel aan munaasib ahayn ayaa loo wadaa shalayo daraad iyo bilyan soo dhaafay ilaa 600 ka badan oo ciidan ah la dadkaa waxaan rabaa marka inaan hadalkayga ku soo xidho. Waxay u baahan tahay arrintani siyaasad, sidii la sheegay oo naysan ahayn siyaasad cad inay xukuumaddu ka yeelato. Oo waxaan soo noqonaya waxay keenaysaa inaysan dadka caadiga ah reer miyiga waxba dhaanin haddii aysan ka warqabin sanadkan daadad inay dalkan imaanayaan. Dadka caadiga ah inay iska warqabin oo samada uun iska fiiriyo oo yidhaahda allah ducaysta mararka qaarkood roobka markay waayaan. Waxay u baahan tahay siyaasad cad. Siyaasaddaas cad waxaan sidii la codsaday ku biirinaya codkayga in halkan la keeno cidda xukuumadda uga wakiilka ah inay siyaasadda u sameeyaan oo ah ra-iisul wasaare. In baarlamaanka loo keeno oo aan su-aalo ka weydiino. Waxaan rabaa inaan Itoobiya heshiisyada iyo kulli weydinaan. Webiga dhooqo badan iyo ciid baa gashay oo afgooyaan iyo kulli webiga uu yaraaday daaxaddiisi baa yaraatay biyo badan ma celin kara marka. Waxaas waxaa looga baahayaa marka in ciidda laga saaro waa xal ka mid a. In kanaalo loo furo meelay biyuhu ku baxaan intaysan dadka soo gaarin waa xal culusha ka mid a. Laakiin taas inta la gaarayo hadda waxaa loo baahan yahay gurma degdega oo dadkaas lala gaaro oo maaragtay xukuumaddu wasaaraddeeda gargaarka wixii u diyaarsan haday magac ahaan u jirtana waa gaar teendooyin iyo qalab kolley way haystaan. Waana qalab badan baa lagu wareejiyay inkastoo bakaaraha iyo meelo badan laga helay qalabyadaas mararka qaarkood oo ay liig sameeyaan. Haddana qalabkii bal wixii bakaarada ku haray in la geeyo oo gurba degdega.
Xulasho wareysada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan saaxiibyaal. Magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaale ee Puntland ayaa marka naadiya madaxweynaha Puntland Siid Cabdulla Hadini ayaa maanta si carla uga baxay xarunta baarlamaanka ee Puntland kadib markii buuq uu ka dhashay su-aal uu weydiiyey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland kaas oo lagu magacaabo xildhibaan Cawl Daad. Xildhibaanka ayaa madaxweynaha Puntland kuxunkiisa ugu baaqay inay si casilan isagoo sheegay ku fashilmin xaalada ammaan ee ka jirta deegaanka maamulka Puntland inay wax ka qabi waayeen. Madaxweynaha Puntland Siid Cabdulla Hadini oo ka xanaaqay xildhibaanka u jawaabay ayaa isla markiiba ka baxay golaha isagoo aad u xanaaqsan isla markaasna diidan in baarlamaanka maamulka Puntland su-aal ay ka weydiiyeen xaaladaha ka jira deegaanka maamulka Puntland oo ay ugu horeyso dhanka ammaan ee sidoo kale ka jirta magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland iyo sidoo kale gobolada Sanaag ay isku hayaan maamulka Soomaaliland ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Madaxweynaha Puntland Siid Cabdulla Hadini ayaa sheegay inay jiraan shakhsiyaad hortaagan horumarka Puntland oo xildhibaankaas uu qayb ka yahay wuxuuna sheegay xildhibaankaas laga rabo cadeymo dheeri ah oo ku saabsan xaaladaha ka jira magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaale ee Puntland.
Mudan madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wajiga dhabta ah ee xukuumadda hoggaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddo xileedkaaga. Waxaa 9 bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan, siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan. Waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo. Waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda. Waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed. Sidaas daraaddeed mudane madaxweyne baadaaba adigi khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray soo kuulam in lama haboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan. Aad iyo aad baa umahadsan
tahay. Waan u mahadcelinayaa xildhibaanka hadlay, waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajendaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajendaha inuu ku socdo weeye. Laakiin doodu inaa halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii. Xaqiiqda marka loo hadlo, dadka dalka xogtiisa ka hayo maaha baarlamaanka oo keliya. Dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer Puntland oo dhan. Markaan xilka qabannay meeshu dalka joogay waad ogtihiin. Maanta waxa aan sheegayno maaha hadallo warqado ku qoran, waa xaqiiq dhab ah oo jirta. Amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada Boosaaso. Waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiin oo halka fadhida inay Boosaaso ka yimaadeen. Waxaan ka rabaa Cawl inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darrad darteed loo qunuuday, masaajidka laga qunuuday, jawaabtiisa laga rabaa. Kow, labo, waxaa dhulka Sanaag oo dhan 99% marka laga reebo magaalo Yuba iyo in yaroo la mid ah gacanta Puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay. Waxaa laga waxaa maanta la jooga oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada Buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladda oo maqnay. Waxaa la sameeyey 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn. Waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada Xurgoble oo maalinta talaadada aan furayno. Waxaa lagu guuleystay degaamada degaankooda in si daahfuran loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan. Waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha. 7-8 bilood aan joognay mushaharka aan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka. Waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirisa inay dowladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan. Waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay
gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kale maraya
nidaamka dowladnimada hadaan raacin mas'uuliyadeeda aad qaadi doona. Dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo, uma baahna in ashuun lagu adimo. Ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay, mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dowladdan ay doortay in aan ku dhaqdo. Waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno. Waxaan leenahay mawaaqif siyaasi ah, waxaan leenahay mid amni, xukuumaddana annaga mas'uulka madaxweynahan aan u doorto ilaalinaya. Baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsada. Waad mahadsantihiin.
Xilli mucaawdaad ayaa intaas kadib shirshir aad u warbaahinta ugu qaabtay ilanka xarunta golaha baarlamaanka ee Puntland ayaa sheegay in baarlamaanka Puntland ay maxkamad horkeyd doonaan madaxweynaha Puntland Sid Cabdulla Hadeen kadib markii uu ku guuldareystay wax ka qabashada xaaladaha maanta ka jirta deegaanka maamulka Puntland.
26-kii bisha October waxaa noo furmay kalfadhiga 45-aad ee baarlamaanka si runtii si habsami loo fiican uu noogu socdo. Sida caadi u ahayd markii kalfadhigii dhamaaday madaxweynahan waxaan weydiiyey su'aal xildhibaano badanna intii way safnaayeen waxay rabeen su'aalaha weydiiyaan. Su'aalaha ayaga ku salaysanaa ayadu waxay ku salaysanaa xaqiiqda dhabta ah ee waddanka ka jirta. Waa u qodobeeyey, waxaan tusaaleeyey maaragtay wax kasta oo waddanka ka jira xaaladooda amni, waxaan ka siyaasad, dhaqan, haddii ilaahay ku roonyahay iyo bulsho intaba. Sidaa baarlamaankuna waa wakiil bulsho. Shalay markaan halkaa dad ku dooranaynay qof walba isagoo musharax oo hebel hebel la yidhaahdo uu yimi, madaxweynuhuna kuwaasuu ka mid ahaa. Markaan dooranayna wuxuu ka baxay isagoo madaxweynaha. Su'aalihii aan weydiinay meeshii madaxweynuhu uu si nadiifa uga jawaabi lahaa oo dastuuriya xildhibaanada kale oo harsanna uu ka dhagaysan lahaa su'aalaha yaaraada ay qabaan iyo fikirkooda, wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuusan xurmaynin hoolkii iyo baarlamaankii iyo mujtamac intaa leeg oo daawadayaalah oo mas-uuliyiin dowladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay-adaha caalamiga ah ay dadka socda ay wada joogeen. Wuxuu bilaabay inuu handado khaasatan aniga xataa sidaad dhegaysanaysaan wuxuu iga dhexan jabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa. Madaxweynaha taasan jawaabta anugu siis hanjabi maayo sidiis oo kale, laakiin dastuurkan ku hanjabaya haddii aan laydmo jawaabtan isagu ka helayaa. Laakiin waxaa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha anu waxumaana ma oranin nin oday oo saaxiibkay u ahaa. Waxaan weydiiyey oo keli ah qaaraadaydii iyo su'aashaydii shaqsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo. Waad u jeedeen si cara leh buu hoolkii uga baxay iyadaan la fasixin. Waxaa dastuurku qabaa markii madaxweynuhu khadbadiisa dhammaysto su'aalaha la weydiinayana uu dhammeeyo in guddoonka baarlamaanku uu madaxweynaha fasaxo soo xildhibaanada ka codsanaya in madaxweynaha la fasaxo ma yeelin. Waxa weeye wuxuu rabay markuu ku hadlay uu iska baxay. Insha allah haddii aan laydmaano wax xildhibaan ahaan iyo bulsho ahaan baadaabaanaa wakiilla bulsho dib baanu isugu noqonaynaa. Wixii tallaabo ah oo maaragtay aan wax ku saxaynana cid aan uga hayweysanayna haba yaraatee ma jirto.
Madaxweynuhu sheegay in ammaanka wax laga qabtay
madaxweynaha wuxuu qabtay waa wixii loo doortay, wuxuusan qaban baa anagu weydiinayna. iyo aarada dadku ay rabaan sida su'aashayda ka hadlisay waxa weydiinayay waxyaalaha wadanka waa la socotaan cadoona ka jira waxa weey talaba markaan insha Allah way la soo socodsiineyna wixii dastuurku na farayaan qaadanayna
xilibaana waxa sheegtay amniga Puntland
oo qaran ka baxay Puntland ka kulan leeyahay amniga ka jira markay dadka la leeyahay waxa hadda adigu waxaan ka hadlaynaa Puntland markaan ka hadlaynaa gabi ahaan wadanka oo dhan sidaas darteed meel kasto wax ka jiraan waxa laga rabaa isaga masuulka qofka jooga meesha ugu dambeysa corner ila corner madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliyo xukuumadda lagu baahan yahay annagana markay ilaalin weydo waajibaadkii dastuuriga inaan ka qabsanaan oo ka baahan yahay
xeerana ka qadan ma laga yaabo maadaama waa tiris casri
ah shalaan dooranay markay biyo uma ka ban karno inaan ka qaadano haddii dastuurka jabiyo
ma qorux badnay madaxweynuhu dalka mas'uuliyad buu hayaa haddii su'aal la weydiiyo way weliba baarlamaankii oo matalaya shacabka bulshada haddii su'aal la weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo inuu carooda u carooma meeshuna bakhaar ma ahayn waa golihii baarlamaanka waa golo dastuuri ah saddex hay-ad baa dalka ka jira hay-adda fulinta hay-adda garsoorka iyo hay-adda xeerdejinta xeerdejintu waxay mas'uul ka tahay inay dowladda la xisaabtanto su'aalaha madaxweynaha weydiiso halkan waxaan uga sheegayaa shacabweynaha reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caaradii kuma iman cod buu ku yimid isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka isagoo madaxweynaha buu noqday halkana qori caaradii laguma qabsanin waxaa lagu qabsaday cod baa lagu qabsaday maalintii imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jirinayay wax jiraba ka sheegayay madaxweynihiisa ka horreeyay madaxweyne maxamed cabdiweli maxaa halagaas ayuu ka sheegay wuxuu rabo dhowranayay madaxweynuhu marnaba kama joojin ololihiisii iyo hanjabaadiisiiba uu dhagaysanay doorashuu la galay madaxweynihii waa laga helay si sharaf iyo karaami leba ku wareejiyay marka waxaan leeyahay madaxweynaha dalka qori kumaad qabsan cod baad ku qabsatay golihii ku siiyeyna inaad sharaftaabay ahayd inaad u hanjabtina xaq uma lihi ka xildhibaan ahaan sida xildhibaankii horeba sheegay xildhibaanada hadda iga dambeyn doonaaba kulley de baarlamaanku dastuur buu soo ilaaliyay waa xireenaaliyay dastuurkan dib u noqon doona wuxuu u nafarayana waajibkaygana insha Allah ka qaadan doona
madaxweynaha xildhibaan waxaa jira xalay sheegaysa
anigu kama ogin haddaydaan idinku ogeyn idinkaa saxaafad oo meelba farta geliya haddaydaan taa war u hayn anigu mashiin jira ma hayno federaal mashiin wado ma hayno federaal xukuumadda wado ma hayno mashiin ma hayno de kaas idinku baa yaqaana bal fartana ugu fiiqa meesha ka jiray halka laga soo adaabay xaq buu leeyahay shacabkiina maqlaan dhalishan dowladda oo jeedin waxaan u matalaynaaba waa dhaliil iyo toosiyo oon dhaliili karna haddii khaldin waa dhaliilaynaa laakiin shacabku u tuumeen heesana u qaadi meyna laxan fiicanna u saari meyna laakiin waa dhaliilaynaa waxaanu kale ummadda tusaynaa iyo dadka aanu matalo waxaan waajibaadka naga saaray haddaama waxaan rabtaa inaanu marka madaxweynuhu yimaado u qaadno noolow noolow u qaadi mayna hadduu noolow yahayna waa noolow hadduu khaldayna waa toosina
laakiinse madaxweynuhu heshiis uu sheegay inuu boosaaso ka soo galay airportkii tiida kada kulli ma idin weydiino ma keenin oo su'aalo kama idin keenin kaliya warbaahinta unbaa markasta ka hadashaa lakaad maaka taas umaha qori qori ku tuur laakiinse aydin weydiinna
oo maxaanu weydiinaa sookii carareyba markaasna su'aalaha weydiiya sookii naga cari maxaanu weydiinaa
sidaad ogsoontihiin kala fadhigan waa kala fadhin dastuuriya baarlamaankuna shaqadiisa uu ku guto isla xisaabtanka xukuumadda sidaad ogsoontihi ongolayaasha waxay aada iyo aada ugu dhex socdeen dhammaan hay-adaha dowladda iyo gobollada iyo degmooyinka dadka si loo ogaado waxyaabaha baahida ayoo jira runtu waxaan aaminsannahay muddadii hadda xukuumaddaani jidhay inaanay adeeg bulsho la samayn gobollada baahiyahan ku soo aragnay waxa halkan madaxweynuhu ku akhriyay inay islahayn golo badan ayaa xildhibaano badan ayaa liis gareysanaa inay su'aalo weydiiyaan madaxweynaha waxaana isla xisaabtanka golahana waa wax xaq loogu leeyahay dastuuriga runtii sida muuqata hadda madaxweynuhu isaga waxa weyn shirkiina calqaladeeyey kana baxay markii xildhibaankii horeeyay su'aal weydiiyey xaqna waxaan ugu leenahay 48 saac oo xiriira haddii aanu la xisaabtanayno su'aalo weydiinayno adeega bulshada ku xiriiray dowladdu bixiso in uu naga jawaabo in uu naga qanciyo inuu waxa weeye dokument haddaanu dirsano isagoo meesha fadhiya naloo keeno cadeymihiina uu maarata u nafsiyo wuxuu ka soo horjeestay isla xisaabtankii waxa weeye waxa meesha fadhiya oo sacabka ugu badnaad maqlaysan ridaya waxay ahayd golihii wasiirada golahana waa golo baarlamaan golo isla xisaabta golo lagu sacbiya maa shaqada ummadda loo qabtay baa laga rabaa waxa weeye dhalishoodii baa meesha lagu garinayay madaxweynuhu waa diiday inuu xisaabtamo inuu xukuumadu waxa weeye ummada transparency iyo wixii aan waydiin lahayn waanta waxa weeye waxa ku qoran wixii aan aragtay aan ku soo urunay shacabka reer Puntland iyo dhalihii dawladda cidii saxi lahayd waan u gudbin lahayn waa madaxweynaha ee wixii dhacayna waxay la tahay shacabka reer Puntland waa daawanayeen idinkuna goobjoog baa ka ahayd marka golaha waxa weeye golaha shacabkaas kale annaguna xildhibaanadii shalay keensaday baa nahay muddo ninkii dhisay baa ka weyn baa la yidhi waxa weeye isla xisaabtanka cid allaale iyo ciddii diida ee dastuurku wuxuu ka qaban ku qaadeen
waxaa laydu ku eedeeyaynaa marka hore madaxweynaha kululaysaan kadibna hadhow waa iska heshiisaan oo saa danta shacabka ka tirtaan mis bedelaysaan barimisa sidatana u daba taagnaan doonto
baarlamaanka Puntland waa ka duwan yahay baarlamaanadii hore anugu waxaan ahayna shacaba baan ahaan jiray muddo yar baan hadda baarlamaan ka tirsanahay wax allaale iyo wixii xilligan shacabka aan jeclaa in laii qabto baan doonayaa halkan intaan joogay inaan ka hirgeliyo waa adeega ummaddu ay gaadho dowladnimadu shaqayso kala dambaynta la hirgeliyo nin intuu meel iska fariisto maaragtay hadduu khudbad soo diyaariyo de anugu waxaan doonaa hadday akhrin kara Puntland waa jannaan oro krayad waxba ka jirin arrintaa ma qaadanayna waxaan doonaynaa itus oo itaabsi madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu sharciyada dib ugu soo noqdo baarlamaanka uu fowdeeyey inuu dib ugu soo noqdo isagoo birita ugu soo reysa inuu dib u yimaado inuu xisaabtamo laba kun oo su-aalood baan weydiinna hataa 10 su-aalood ma waa inuu fadhiyaa nagana jawaaba haddii taa la waayo wixii ka yimaada hadda mas-uuliyaddiisa uu dayacay wey annaguna waxa ogaan ka duwan baanu qaadan doonaa maxaa yar xil baa naga saaran dalka shalan annaga u dhiibnay mas-uuliyadda
maanta waxaad ogtihiin inuu ahaa kalfadhiga 54-aad ee golaha baarlamaanka Puntland oo ah wax dastuuri ah fadhiga madaxweynuhu ka soo qaybgelayo oo uu furayo xidhayana oo uu furayo waxa dastuuri ah oo dastuurkeenu qaba xeer hoosaadkuna qabaa baarlamaanku inay madaxweynaha su-aalo ku horweydiin karaan kalfadhiga furitaankiisa marka uu dhammaysto khudbadiisa waxaa kaloo yahay xeer hoosaadka baarlamaanka ku qoran ama dastuurkeena ku qoran in madaxweynaha marka uu khudbadeeyo kadib loo yeedhan karo oo su-aalo la weydiin karo waxaad meesha ka dareemaysaan maanta xildhibaankii weydiiyey su-aalaha xaq buu u lahaa inuu weydiiyo waana dastuuri xaq baan u lahaa anigu inaan weydiiyo madaxweynaha dastuuri waana diyaarsanaayeen xildhibaanada badankooduna inay madaxweynaha marxaladda dalku marayo iyo waxqabadkii uu qabtay wixii uu kaga jawaabi lahaa in la weydiiyo unbay muhiimaddu ahayd madaxweynuhu runtii khudbad aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabana isu ka khudbadeeyey laakiin waxaa la rabay su-aalaha ka imanaya su-aalaha inuu si sharaf leh si madaxweynenimo ah si mas-uuliyadnimo ah inuu madaxweynuhu uga warramo waad arkayseen shacabkuna waa bidhaaminayeen ama way eegayeen ama way arkayeen wixii ka dhacay meesha maahayn madaxweynuhu inuu xildhibaanada u hanjabo uma hanjabin hal xildhibaan xildhibaan cawl madaxweynuhu uma hanjabo wuxuu hanjabay 6 iyo 6 xildhibaan ayuu u hanjabay oo golaha baarlamaanka dhexdiisa uga hanjabay taasna xaq maaha insha allahu tacaala dastuurkaana anaga iyo madaxweynaha madaxweynaha anagaa dooranay madaxweynihii dalka weeye maaha madaxweynuhu waxa weeyaan madaxweyneyaal buu la tartamay isaga ilaahi subxana wa tacaala guushi siiyey waxaa la rabay marka madaxweynuhu sidii wax u dhaliili jiray markuu sidii xildhibaankii ugu horreeyay ka hadlayay sidii wax u dhaliili jiray ayaa loo dhaliilaya hadduu wax qabtana waa la ammaanayaa madaxweynaha marka maaha madaxweynuhu inuu dulqaad badan ummadda u yeesho shacabkiisa u yeesho baarlamaankiisa u yeesho ayaa loo baahnaa kaa dareema insha allahu tacaala waxaan ku garaqsan doonaa ama ku dhahdi doonaa dastuurkeenu waxa uu ka qabo
dastuurka ka dhigay ku dhigsan
doonaa waxay ka dhigan waxay ka dhigan tahay dastuurka madaxweynuhu uu jiray golaha loo baahnaa inuu madaxweynuhu ka kaco iyadan gudaha baarlamaanka uu ogolo
xildhibaan uu dadka madaxweynaha baarlamaanka maamulka Puntland ayuu ka saxay sheegay in Puntland baarlamaankiisa horgeyn doonaan madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani
dadyo qubayo kattebi ee qadir xallilay qaybi uu naga xarumay intay qaateen kulliba dadyo qubayo kattebi wixii qaadir xallilay qaybi uu naga xarimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku usii qurxiyee weliba iyagu isla quman saha aakhiriyo qisaasaha aakhiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo.
Waya kulana sanadlana saaxiibyaal xulasha wareysada ayaa dhigaysanaysaan radiyaha caadadana waydanka imaanaya saaxiibyaal magaalada Samre ee Galmudug ayaa markan dib ugu laabanaya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidan ugu badnaa oo kuwa sida gaarka u tababaran geysay maanta Dhuusamareeb oo ah caasimadda Galmudug si ay ugu qayb noqdaan qorshaha xaqiijinta amniga goobaha muhiimka ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Horey magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa loo geeyay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka booliska sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Harim Cad. Maamulka ee la sunna ee gacanta ku haya Dhuusamareeb ayaa dhankeeda Dhuusamareeb ka wada hub aruursi iyo abaabul ciidan xaalada dhinac ay doonayaan in hirgeliyaan qorshaha doorashada Galmudug loo dhayay oo laga hirgeliyo magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Dadka deegaanka ayaa sheegay in El Sunna ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo daabulayaan ciidamada ugu badnaa isla markaasna dowladda federaalka Soomaaliya galabta ilaa caawa maanta ay 500 askari in ka badan ay ka dejisay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Qayb gudun barnaamijka soo gaaray waxa ku soo dhawaatan karmaan
balad weyn allahayo kadiguri barwaqo balad weyn allahayo kadig beer tarahada balad weyn allahayo kadig xira barare balad weyn allahayo balayada hareer mare
aryaad dheer balad weyn balayada horta allah hareer mariyo
amiin
biyaha iyo debka masiibooyinka ay kamid yihiin dadka lagu masiibeeyay allah ka badbaadso
amiin
shacabkii balad weyn nabihi ay ka qaxeeno banaanka ay dhooban yihiin la yira qaar nabiyaha bal tagay waxa ba iyo hoog iyo jabna soo mara umada Soomaaliyeed waxay ku badbaadi jireen gurmadka ay isu gurmaan dadkii heer balad weyn Soomaaliyeey hallo gurmado oo nimba taagti hati laabsado qof walba u taagta halle heerin
gurmaamulka magaalada balad weyn dadka barakacay ay kamid yihiin baa la yiri xafiisadana waxa la yiri biyo ku shiree biyo biyo biyo
oo biyo madaxda hadda kama xishoodan miya war masiibo hoobo ko idlan wiin ilaan yar hal in koon ma ka tabaaso ilaahay moodiye
arada waarun marba hadii masiibo timaado madax ii majmeelay dhaafaysa ma jirto ee balaayadaas allahna mootiyo
war sagaarada xataa biyuhu ma qaadeen
sagaarad sheegaysa wariid xataa ma ka fakannaa kulay dadkiisa biyaha ugu galay arro
war gudoomiye oro gobolka banaadir allahow naxariista gudoomiye yariisow iyo intii la dhimatayba
war gudoomiye ka horreeya kuu sheegayaa taabid
war tarsan waa safiirka soomaaliya u fadhiya kenya war muungaab waa gudoomiye xisbi
arroya yuusuf madale inta uu aada ayaanta dadkana waa gurma jiriye
hal dollar ku dhisa dalkaaga waa kilaamiyaal ku dhisay ma looga daydo
war xanuunkii idinku dhici jiraa idinku dhacay naga dhageysa warka taabid wuxuu yiri dadka reer balad weyne dhammaan ummadda Soomaaliyeed ha u gurmatooyaan qolo gaara iyo maamul gaara lagu hadlayna
war gurmadkii ugu horeeyay oo dawladdu dirta maanta wuxuu ka degay balad weyne diyaarada kalena waa tagayaana la yiri maalmaha soo socda maantana ra-iisul wasaare khayre oo ay garbaha ka tagnaayeen lugta gareen lafta gareen iyo xaaf gareen wuxuu magacaabay guddi ka shaqeeya gurmadka fatahaadaha marka uu la dardaarmayna wuxuu yiri dadka waa in lagu gurmadaa si degdeg ah dowladnimada waa in la tuusaa meel kasta oo ay joogaan waa in hooyada Soomaaliyeed ee biyaha gurigeeda ka saareen aysan dareemin xanuunka gaaray
balad weyn allahayo balayada hareer mari amiin
walaa war ma haysane maanta waxaan ogaaday madaxda Soomaalidu inay iska kala roonayn mid kastaana u dhaqmayo marka la doorto wixii ka dambeeya sidii inuu kursiga qori ku qabsaday iyo xog marka nabad iyo nolol waxa lagu eedeyay jiray inaysan dhaleysha iyo hadalka u dulqaada karin maanta daniya la mid noqday madaxweynaha Puntland shirki baarlamaanka furay qodob dheer oo khayr badan aan qabta uu ku leeyahayna waa u jeedi laakiin waxay ugu dareen markii uu xildhibaan cawl la yiraahdo su'aal weydiiyay wuxuu yiri madaxweyne abnigu inuu xun yahay waxa tusaale u ah masaajidii qunuud laga bilaabay maamulkaagu inuu iskhilaafsan yahay waxa tusaale u ah adiga iyo madaxweyne ku xigeenkaaga marka 9 bilood aad joogtaane intaan baarlamaanku shacabka ka turjumin kuraasta banaayay yiri kadib madaxweyne dani sidii in kursigi laga qaaday buu xanaaqay holkiyo mukeef ka daaran yahay qawojiyal badanana waa dhididi wuxuuna yiri xildhibaan
كاني dowladdi igo horeysay oo fadhiidka ahaydu kamid ahaan waxay qabteen la maareeg aniguna ma hebi u yiri nin loo hanjabi karo iyo nin hadal wax looga qaadi karo baarlamaanka la arinta budlaan iyo xaaladaha ka jira waa looga xukroonya kadibna asoon dhag la qabta lahayn ayuu si halaal ah irido uga bax
warheenagas may ba ka sheenay ka aray ani shaleeyay taliye
oo madaxweyne daniyo raali aha maxaa loo dhihi waayne
maday isaago waa saad u tiriya waxaan maqli jiray shaleeyaya shablay haadeere
warnimaya waxa halka markaa ustaan oo qof Cabdi Waligaas waxa uu dhigi jiray adeer way afkaada madaxweyne deni wuxuu dhigi jiray anaga iyo dawladda federaalka waxaan isku hayna fagaara saxaafada ay joogtaan ugu doodno maanta ma hal xilli waan hadalkiisu dul qaadan way
wariyaleen wariyaleen war ma haysaane jumhuuriyadda Soomaaliland way salbateen isaba oo aan wala yaabanay wariyayaashii iyo dadkii halka jiray oo dhan ee afayeenada ahaa way soo raafto kabigood oo ka soo wada yaaceen marka jumhuuriyadda anagu aqoonsibaan u doonayne muuse handaraab ha ku u sii handaraabaya
gurmaayrkii waa la hargeysa ay yiri muqdisho dadka jooga bisada hargeysa ka roon wuxuu isla sawiray madaxweyne muuse biixi kadibna biixi sawirka ka carooday wuxuu yiri waan isla kay sawiraysa dadkii hargeysana waxay isku haystaan dulalkii
war madaxweynaha sawirka ma lagu gaaday
war adeero maayr ku xigeenkii hargeysa ayna caga weyni wuxuu yiri madaxweyne biixi markuu diyaaradaha fuulo buu aqto akhristaa
war maayr ku xigeenku ilaa waa guulada saddex degla
war fanta ku dishay anoo guulada haba oo naxbnay
hora waxaa loo yiri oo wqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay ku soo jiraan wqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay ku soo jiraan
war abdullah waa runtaa ee itiraaf u jira laakiin kuwa kale oo itiraaf ayaana jiidka way ku soo jiraan
warwar ma haysiin ciyaartii finaalka ee gobolka banaadir oo abeen dhaweyd baaqatay waxa wala leeyahay sababtay u baaqatay khilaaf yahay
khilaaf ma hena korontada dantay naga shibde
warwar ma haysiin korontada lafteeda khilaaf u dantaa leeyreena dhageyso
ya farsama yaqaan keri inta uu aada furuxa gale
war farsama yaqaanka furaha laga qaatay naga dhageysa warka wasaaradda dhalinyarada sports ku raaqay soo saartay
khadiija warqad soo saartay ma dhaadid war umar finish ay ku socotay ma dhaadid
war waxaan rabnaa aan dhahna ala kulli hal gobolka iyo wasaaradda iyo sports ee khilaafaad ka jira arintu u rakaatay santa halley
warwar ma haysaan dawladdu markay bashiir goobba ka qaatay ciidankaas luubta dad baa waxay ya war bashiir goob waa dadaalay maxaa meesha looga qaaday
war soo tu cashada sameeyay yiri xil laga qaaday ha u bixin loo baxay
war naga dhageysa warka anaga ba codsi kala dawladda ugu gudbin rabna waxaana codsanayna dawladda bashiir goob lix bilood ka badan inuu san hal meel ka shaqeyn oo markasta meel kale loo bedelo sababtoo ah maanta waxaan arkay wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed oo meel eber oo kursi meel idla yaalo uu ku fadhiyo ka bilaabay laba bilood gudaheed suu ka dhigay waa la yaabay mugama waxaa da general khumeel walba u bilaabo mugo dhameeyo halaga tuure meel kale dhisma u baahan hal geeyo
ilaahay wasiirka amniga hayga dhigo walla inaan jeed badan xiran lahaa
ariga wax ma ogida qarxi maanta buug yar waxa uu ay mid la fashiliyo minaan jid ku xiraa lahayna walla isku soo ku baaray lahay
oo ma wuxuu ahaa qarax nabadeed
yaa adduunyo soo joogo waliga qarax nabadeed ma maqlin yahu
war qarxi nafii maal ilaahay ka badbaadi waa qarax nabadeed
warnimiya wal mooshiidina gal mudugtii ku dhidi wal isliyaabi shalay maalinki maalin maamud hay iyo noonogi kishayshay sir wasaare diktor shakir hay meel fagaare wa iidankan qudbeen galeeri markaas hadar ka dhaw sidaan widaay
no soo dhawaaw he no soo dhawaaw he Sayid Mahmudo no soo dhawaaw he
yareen madaxa raisul wasaaraha Sheikh Shaakir Hussein qudbidi le ka gorada ayaa ka dhawaa unaagadi
iidan tan iidan aqra weeye iidan aqraatihiin iidan adun ma ihiidin ilaahay garabkiina hagalo ee waxaad sameysiin qoladan dawladda sheeganeeyso jidka waa ka beereen wadadii qunneedna waa ka beereen iidan aqraatihiin meel iska saara weeri
isuga wiyay oo suuglan tin abuurdi timir ma han bahaaso
aye
dawladdina hadda ka hor anti iidan ee jeeytay isan ogaaytan iidan kale ko kor darti wilba maga gaar ee leh oo magaashay maga gaar ee leh madan isin la magan liyaabi haram at yeleri
haye maday isaaqo ma leeso dhila dhaansaday
runta ureer gal mudug hamiinki inis dhila dhaansadaayan waana difaac inis galaayan maalintina ab anjeerada isla aamayan ina ase
war musharax madaxweynaha gal mudug abdiraxmaan oo waa wuxuu yiri dawladdi ahlus sunna
good
diiday magacaabayaan iyo abaabulkii wadaan ha joojin
war qorta kareena muxuu yiri anuu waxaan dhila dhuso mareeb odayaasha jooga sidii xaaf uga tagay ha uga tagen
war galmudug madaxweynaha ku meel gaarka qarafaan ha looga dambeeyo
aryada anigu galmudug waxaan ogaay madaxweynahoodi xaafo warqad soo saaray wuxuu na yiri maamulka galmudug waxaan ku wareejiyay dhismihiisa wasaaradda arrimaha gudaha muga galmudug wixii ka halaaba dawladda Soomaaliya laga rabaa horena waxaa loo yiri oo shirib hore ahaay hoo hadday goobta goobta taal ku gaftaa geebereyga roon hadday goobta goobtan taal ku gaftaa geebereyga roon
haye oo hadda galmudug wixii ka qaldama ma qeyre iyo qarafaan loo haysta war galan walb walaaliye jeesitiyada ku fadanin yow
heesa waxay ahayd cid kale loo dooni maayo
urna dhusmare waxaan dhila sidii baydhabo kala lagu kala baxa ama sidii kismaay gacmaha laga taagto
sidii garowo kala maxaa u diidaya war si cusub maxaa u diidaya sida cusubad
way ma siin saaxiibada xunda kala man barnaamijka inta si caaw ku dhihay barnaamijka waxa soo saaraa kanaa ka timin aniga xasan saaxiibkay umar raxan durham saxiifay maan nur ahmed aya da barnaamijka dhanka farsamada caawis ka kaashanay tan barnaamijka dib ugu kulmo doona waxaan leenahay saaxiibyaal guliyo gobnimo
الله يو ديق أذالي الله يو تلقات أذالي دعيبان الله يه أود هذا نوده
الله يو دعيبان الله يو أود هذا نوبه